Η Ευρώπη σε κίνηση. Η Κύπρος μπροστά.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Σήμερα στην Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα βλέπει πρόεδρο της Δημοκρατίας, την πρόεδρο της Βουλής και εκπροσώπους κομμάτων. Κάγια Κάλλας, κρίσιμη αυτή η εβδομάδα για το Ουκρανικό. Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τροχαίο με οδηγό 13χρονο, ανακρίθηκε και κατηγορήθηκε γραπτός ο πατέρας του, τα αδικήματα που αντιμετωπίζει. Παρατράγουδα στο ΑΕΛ Απόλλων, 4 συλλήψεις οπαδών και ένας αστυνομικός στο νοσοκομείο. Απόφαση του Δήμου Λεμεσού, δημιουργούνται 3 μεγάλα περιμετρικά του κέντρου της πόλης πάρκινγκ. Μία απίστευτη υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας. Χείρα στη Βρετανία καταγγέλει ότι η καρδιά του συζύγου της που απεβίωσε στην Κύπρο χάθηκε μετά την νεκροδομή. Να δούμε τώρα όλα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Μέτσολα και πρόεδροι των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρίσκονται σήμερα στην Κύπρο για επαφές εν ώψη της Κυπριακής Προεδρίας. Θα δούμε και το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψής του. Στον ραδιοθάλαμο ο Χάρης Παναγιώτου να μας ενημερώσει. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην Κύπρο θα βρίσκεται λοιπόν η διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα και αύριο εν ώψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026 για διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή. Γεγονός που σηματοδοτεί την αναγνώριση του ρόλου και της συμβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα οι επαφές στο Προεδρικό Μέγαρο θα αρχίσουν στις 5 και 15 το απόγευμα με πραγματοποίηση κατηδίαν συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά την έναρξη της οποίας θα γίνουν προσφώνηση και αντιφώνηση από τον Πρόεδρο και την κυρία Μέτσολα αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση και σύσκεψη της Ολομέλειας των Αντιπροσωπιών της Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 7 και 15 θα ληφθεί και οικογενειακή φωτογραφία και ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Μέτσολα θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου, ενώ στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο στην Καστελιώτισσα. Η επίσκεψη της διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπληρώνεται αύριο Τρίτη με επαφές στην Βουλή. Συγκεκριμένα στις 8:40 το πρωί η Πρόεδρος του Σώματος Ανίτα Δημητρίου θα έχει κατηδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση, ενώ στις 9 θα γίνει συνάντηση της Προέδρου της Βουλής και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ακολούθως στις 10 και 15 αύριο το πρωί η κυρία Μέτσολα θα λάβει μέρος μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε διάλογο με μαθητές στην Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας στο πλαίσιο της εκδήλωσης Christmas in Europe 2025, η οποία συνδιοργανώνεται με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Η διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αναχωρήσει από την Κύπρο στις 12 αύριο το μεσημέρι.
Σε ευχαριστούμε, Χάρη, για την ενημέρωση. Να παραμείνουμε στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, συμμετέχει σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Στο Συμβούλιο οι Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία και να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναφορικά με την υλοποίηση της εφαρμογής της ατζέντας αμυντικής ετοιμότητας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του οδικού χάρτη αμυντικής ετοιμότητας 2030. Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε πιο δυνατή την Ουκρανία να μπορεί να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τον εαυτό της αυτή τη δύσκολη στιγμή, δήλωσε η Μάγια Κάλλας, ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, προσερχόμενη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με αντικείμενο την άμυνα της Ευρώπης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν υποδέχεται σήμερα στο Παρίσι τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την κατάσταση και τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη βασιζόμενη στις συνομιλίες της Γενέβης και το αμερικανικό σχέδιο και σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους, εξήγησε η γαλλική προεδρία. Η επίσκεψη συμπίπτει με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με πρωταγωνιστή της Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με βάση το αμερικανικό σχέδιο. Την ανησυχία του ότι η ευρεία κλίμακα έρευνα διαφθορά στην Ουκρανία, ωστόσο, δυσχεραίνει την προσπάθεια για ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Είναι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε πως η Ουκρανική πλευρά βρίσκεται αντιμέτωπη με μερικά δύσκολα προβληματάκια κατά την έκφρασή του, λίγες μόλις ώρες μετά το νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ της Αμερικανικής και Ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Φλόριντα. Η υπόθεση με τα σκάνδαλα έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό σεισμό στο Κίεβο, οδηγώντας την απομάκρυνση του άλλοτε πανίσχυρου επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου Ζελένσκι, Αντρίη Γέρμακ. Η Σρι Λάνκα και η Ινδονησία ανέπτυξαν σήμερα στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών που έχουν στοιχήσει τις τελευταίες μέρες τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι σε 4 χώρες της Ασίας. Διαφορετικά μετεωρολογικά φαινόμενα προκάλεσαν καταρακτώδεις βροχές σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα και το μεγάλο νησί της Σουμάτρα στη Δυτική Ινδονησία, αλλά επίσης στη Νότια Ταϊλάνδη και τη Βόρεια Μαλαισία. Μια απίστευτη υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας. Χείρα στη Βρετανία καταγγέλει ότι η καρδιά του σύζυγου της που απεβίωσε στην Κύπρο χάθηκε μετά την νεκροτομή. Βρετανοί ιατροδικαστές, όταν η σωρός του αποβιώσαντος Μάικολ Γκρέιλι μεταφέρθηκε στην Αγγλία, προχώρησαν σε νέα νεκροτομή. Επειδή δεν αναγραφόταν στο πιστοποιητικό των Κύπριων ιατροδικαστών η αιτία θανάτου του. Έκπληκτη διαπίστωσαν ότι ήταν αδύνατος ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου, αφού η καρδιά του θανόντος είχε αφαιρεθεί. Η χείρα δήλωσε ότι έμεινε άφωνη από την ενημέρωση που είχε. Η σύζυγος όπως και η κόρη του Μάικολ Γκρέιλι υποστήριξαν ότι η οικογένεια είναι πολύ θυμωμένη, γι' αυτό και ζητά εξηγήσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Sun, η Κυπριακή αστυνομία ανέφερε ότι η καρδιά που είχε αφαιρεθεί είχε σταλεί σε ερευνητικό κέντρο. Είναι 1:10. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σήμερα στην Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα βλέπει πρόεδρο της Δημοκρατίας, την πρόεδρο της Βουλής και εκπροσώπους κομμάτων. Κάγια Κάλλας, κρίσιμη αυτή η εβδομάδα για το Ουκρανικό. Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Παρατράγουδα στο ΑΕΛ Απόλλων, 4 συλλήψεις οπαδών και ένας αστυνομικός στο νοσοκομείο. Απόφαση του Δήμου Λεμεσού, δημιουργούνται 3 μεγάλα περιματρικά του κέντρου της πόλης πάρκινγκ. Και σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός κινδύνου εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μακάριο ανήλικος οδηγός 13 ετών. Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του πατέρα του παιδιού, στον οποίο ανήκει το αυτοκίνητο. Θα μας ενημερώσει τώρα για αυτό το θέμα ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Ενώπιον της δικαιοσύνης θα λογοδοτήσει σε μεταγενέστερο στάδιο ο 40χρονος πατέρας του 13χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά χθες Κυριακή όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο της Αθιένου. Ο πατέρας του ανήλικου συνελήφθη από την αστυνομία και αφού ανακρίθηκε κατηγορήθηκε γραπτός και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί αργότερα στο δικαστήριο. Από τις εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 13χρονος ήταν στην κατοχή του πατέρα του, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος του οχήματος. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο πατέρας είναι η μη ασφαλή φύλαξη του οχήματος και ότι επέτρεψε την οδήγησή του από άτομο που δεν είναι κάτοχος άδειας οδηγού και δεν καλύπτεται από ασφάλεια. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, η κατάσταση της υγείας του 13χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Μακάριο νοσοκομείο, είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 10:30 το πρωί στον δρόμο Πυροίου Αθιένου. Προφανώς λόγω μεγάλης ταχύτητας ο 13χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανατράπηκε σε ελαιώνα αποκόπτοντας 8 δέντρα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού, παρόλο που οι εξετάσεις κατέδειξαν ότι φορούσε τη ζώνη ασφαλείας. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Μακάριο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με χτύπημα το κεφάλι. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί απέκτησε πρόσβαση και οδήγησε το αυτοκίνητο. Αφού αναρρώσει πλήρως ο ανήλικος, θα του ληφθεί η κατάθεση.
Νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα σήμερα το πρωί κοντά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην παραλιακή περιοχή της Πάφου, με την αστυνομία να αποκλείει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αλλοδαπή που ήταν άστεγη. Σύμφωνα με την αστυνομία και τις προκαταρκτικές εξετάσεις, η γυναίκα δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις. Όπως αναφέρεται, η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για να εντοπίσει τα στοιχεία της ταυτότητάς της. Τα ακριβή αίτια θανάτου της θα καταδείξει η νομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη σωρό της. 4 πρόσωπα συνελήφθησαν χθες πριν την έναρξη του αγώνα ΑΕΛ Απόλλων έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν στη Λεμεσό. Ομάδα 50 ατόμων απέκοψε την κυκλοφορία στην διασταύρωση Ναυαρίνου και Ειρήνης, όπου άναψαν πυρσό και έριξαν κροτίδες. Η αστυνομία επενέβη με χρήση χημικών και συνέλαβε 34χρονο, ο οποίος φέρεται να εκτόξευσε ναυτική φωτοβολίδα προς τους αστυνομικούς. Στη δεύτερη περίπτωση, 26χρονο συνελήφθη για κατοχή σπαστήρα με ίχνη κάναβης, όμως αντιστάθηκε και επιτέθηκε σε 2 μέλη της αστυνομίας, προκαλώντας τον τραυματισμό του ενός. Ακόμη 2 άτομα, 39 και 24 ετών, συνελήφθησαν εκτός γηπέδου επειδή εξύβρισαν και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς όταν κλήθηκαν να αποχωρήσουν. Ο 34χρονος που εκτόξευσε την ναυτική φωτοβολίδα προς τους αστυνομικούς οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την εξαήμερη προσωποκράτησή του. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορήθηκαν γραπτός για να κλητευτούν αργότερα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεύτερος, ο ΕΟΑ Πάφου, στην έκδοση πολεοδομικών αδειών τον Οκτώβριο, είπε ο Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Ενημέρωση για το θέμα από την συνάδελφο Κίκη Περικλέους.
Η Πάφος σημείωσε ποσοστό διεκπεραίωσης 94% στις πολεοδομικές άδειες και 95% στις οικοδομικές άδειες το μήνα Οκτώβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη. Σε δηλώσεις του κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε πως ενώ υποβλήθηκαν εντός του Οκτωβρίου 231 αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικής άδειας, διεκπεραιώθηκαν 216 από το σύνολο. Ο κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε πως ο ΕΟΑ Πάφου, με βάση τους αριθμούς που έχει καταγράψει στην έκδοση πολεοδομικών αδειών, είναι δεύτερος Πακύπρια με πρώτον τον ΕΟΑ Λευκοσίας. Απαντώντας στους φορείς που αναφέρουν ότι το τμήμα διοδότησης του οργανισμού παραμένει για 16 μήνες χωρίς διευθυντή, ο κ. Φυτογοπίτης είπε πως δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, προσθέτοντας πως αυτή τη στιγμή ένας εξαίρετος λειτουργός έχει φυσική παρουσία μια φορά την εβδομάδα στον ΕΟΑ Πάφου, αλλά είναι συνδεδεμένος και από το γραφείο του στη Λευκοσία και από το σπίτι του στη Λεμεσό, και αυτό, όπως είπε, έχουν καταγράψει αυτά τα αποτελέσματα. Πρόσθεσε ακόμη πως εντός Δεκεμβρίου θα έχουν προσληφθεί 14 μόνιμοι λειτουργοί του τομέα διοδότησης, καθώς και η ανώτερη λειτουργεί και με καλές πιθανότητες να προσληφθεί και ο διευθυντής. Το ότι είπε υπήρξε καθυστέρηση στο διορισμό του διευθυντή του ΕΟΑ Πάφου, αυτό αποτελεί γεγονός. Ενδεικτικά σημείωσε πως υπήρξε μια στοχία, ήταν περιορισμένος ο αριθμός των αιτητών, διότι και το ίδιο το σχέδιο υπηρεσίας για το διευθυντή αδειοδότησης περιόριζε τις επιλογές και τους αιτητές. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, βάσει των κριτηρίων, αιτητές μπορούσαν να είναι όσοι είχαν τουλάχιστον 5 ετή υπηρεσία στην πολεοδομία ή σε πολεοδομικές αρχές και δήμους. Επίσης, ο κ. Φυτοκοπίτης ανέφερε πως μπορεί τέλη Δεκεμβρίου να τερματίζονται οι αποσπάσεις, αλλά ο οργανισμός θα έχει προχωρήσει σε προσλήψη πριν το τέλος του Δεκέμβρη σε μόνιμο προσωπικό. Είπε ακόμη πως το 90% των αποσπασμένων λειτουργών που είναι στο νέο ΑΠΑΦΟΥ είναι αιτητές για αυτές τις θέσεις, λέγοντας παράλληλα πως υπακούεται ότι οι έμπειροι, οι καλοί και οι ικανοί θα έχουν προτεραιότητα.
Με απόφαση του Δήμου Λεμεσού δημιουργούνται 3 μεγάλα περιμετρικά του κέντρου της πόλης πάρκινγκ. Ακούμε για το θέμα τον Χάρη Παναγιώτου.
Αποφάσεις για τη δημιουργία 3 μεγάλων χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και περιμετρικά αυτού, με δαπάνια αρκετών εκατομμυρίων, έλαβε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης. Η μία απόφαση αφορά στην δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης στην αυλή της πρώτης αστικής και οι άλλες 2 στις οδούς Φεζίτ Πασά και Ζήνωνος. Για το έργο στην πρώτη αστική, έγινε μία αρχική προσέγγιση προς τον πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας Λεμεσού και τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίοι, όπως μας ανέφερε ο Δήμαρχος Λεμεσού, εμφανίζονται θετικοί. Ο χώρος στάθμευσης στην πρώτη αστική θα υλοποιηθεί από τον Δήμο κατόπιν πρότασης που θα υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και αφού ληφθεί σχετική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον Γιάννη Αρμεύτη, το έργο θα δημιουργήσει 150 υπόγειες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο τους καταστηματάρχες της εμπορικής οδού Ανεξαρτησίας, όσο και στην κάλυψη τυχόν απολειών χώρων στάθμευσης που θα προκύψουν από μελλοντικές εκτεταμένες πεζοδρομήσεις. Ο Δήμαρχος Λεμεσού ανέφερε ακόμη πως αποφασίστηκαν απαλλοτριώσεις ύψους 6 εκατομμυρίων, οι οποίες αφορούν στη δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Φεζίτ Πασά και στην οδό Ζήνωνος. Οι αποφάσεις, όπως μας είπε, έχουν δοθεί σε νομικούς και οι διαδικασίες προχωρούν.
Το Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου διοργανώνει στις 7:30 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης διάλεξη με θέμα «Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις στην παιδική υγεία». Στην εκδήλωση θα μιλήσει η παιδίατρος και παιδοπνευμολόγος Πινελόπη Αναγνωστοπούλου, ενώ στο Προεδρείο θα είναι ο παιδίατρος Μιχάλης Ιασονίδης. Παρουσιάζεται στις 7 απόψε στο κτίριο Τάσος Παπαδόπουλος του ΤΕΠΑΚ το βιβλίο του Μιχάλη Παπαπέτρου «Η πολιτική μου διαδρομή από τους μύθους στην πραγματικότητα». Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο πρώην Υπουργός Κίκης Καζαμίας, ο πρώην Βουλευτής Χρήστος Πουργουρίδης και ο πολιτικός επιστήμονας Βασίλης Πρωτοπαπάς. Ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει απόψε στις 8:30 στο Πατήχιο Θέατρο συναυλή αφιέρωμα στο Μιχάλη Βιολάρη για 60 χρόνια παρουσίας του στο καλό ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν οι Κώστας Κακογιάννης, Ανδριάννα Κολιά, Πέτρος Κουλουμής, Δημήτρης Μεσημέρης και Κατερίνα Παράσχου, οι χοροδίες Μοντέρνη Κερί και του Ιδρύματος Πανίκος Χατζιχαμπής, να του συνοδεύει με το μουσικό σχήμα Ορφέας του Ιδρύματος. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Το νέο μυθιστόρημα του Σταύρου Χριστοδούλου, 6 λεπτά ακόμη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, θα παρουσιαστεί στις 6:30 το απόγευμα στο Θέατρο Δέντρο στη Λευκοσία. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταύρος Καραγιάννης και ο σκηνοθέτης Ανδρέας Αραούζος. Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Ο γερμανικός τύπος για τη διεκδίκηση της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη και την ελληνική οικονομία, η οποία αναμένεται να χάσει τα επόμενα χρόνια τη δυναμική της. 10 χρόνια μετά το τρομερό παιδί Γιάννη Βαρουφάκη, ένας Έλληνας υπουργός οικονομικών, έχει σοβαρές πιθανότητες να γίνει ο επόμενος επικεφαλής των υπουργών οικονομικών του Eurogroup, γράφει η Frankfurt Allgemeine Zeitung με τίτλο «Ένας Έλληνας στο τιμόνι του Eurogroup». Η γερμανική εφημερίδα παρατήρει. Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή το βράδυ, δύο υποψήφοι διεκδικούν την Προεδρία. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και ο Υπουργός Προϋπολογισμού του Βελγίου Vincent van Pedegem. Ο νυν πρόεδρος Pascal Donahue ανακοίνωσε ότι μεταπηδά στην Παγκόσμια Τράπεζα. Υπό κανονικές συνθήκες, ο 45χρονος van Pedegem θα ήταν ξεκάθαρο φαβορή. Ο Βέλγος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης από τον Φεβρουάριο, είναι μέλος του Eurogroup από το 2020 και ένας από τους πιο έμπειρους υπουργούς οικονομικών. Ο 42χρονος Κυριάκος Πυρακάκης έχει λιγότερη εμπειρία, μιας και ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών μόλις τον περασμένο Μάιο. Και όμως έχει πιθανότητες να γίνει πρόεδρος του Eurogroup για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με τον ίδιο ως άτομο ή την ελληνική του καταγωγή, συνεχίζει η εφημερίδα της Φρανκφούρτης. Στην περίπτωση του Van Pettengem όμως, η εθνικότητα είναι ένας παράγοντας που λειτουργεί εις βάρος του. Διότι στην παρούσα φάση η βελγική κυβέρνηση έχει αποξενώσει σχεδόν όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Προβάλλει ισχυρή αντίσταση στην ιδέα της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να χρησιμοποιήσει τα περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας που έχουν παγώσει στο βελγικό πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Euroclear ως εγγύηση για ένα ομόλογο επανορθώσεων προς όφελος της Ουκρανίας, καταλήγει η Frankfurt Allgemeine Zeitung. 10 χρόνια μετά την κορύφωση της ελληνικής κρίσης χρέους, η Ελλάδα επιτυγχάνει πλεονάσματα στον προϋπολογισμό και καταγράφει ανάπτυξη παραπάνω από το μέσο όρο, γράφει η εφημερίδα Handelsblatt με τίτλο «Η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% για το 2025 και κατά 2,4% για το 2026», σημειώνει η Handelsblatt με τίτλο «Η ελληνική οικονομία χάνει τη δυναμική της». Η γερμανική οικονομική εφημερίδα επισημαίνει. Στην οικονομική ανάπτυξη συμβάλλουν σημαντικά τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Οι δημόσιες επενδύσεις θα ανέλθουν σε 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, από τα οποία τα 4,9 θα προέλθουν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Τα κεφάλαια του μηχανισμού αναμένεται μάλιστα να φτάσουν τα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026. Για τη μεθεπόμενη χρονιά, η Αθήνα προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2%. Η δυναμική αυτή, ωστόσο, αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά μόλις εκλείψουν οι ενισχύσεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Ο Κυριάκος Πυρακάκης προβλέπει ανάπτυξη μόνο 0,9% και 0,8% για το 2028 και το 2029 αντίστοιχα. Η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως περισσότερες επενδύσεις. Με σήμερα 16,6% του ΑΕΠ βρίσκεται σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυμαίνεται στο 21%. Χρόνια τώρα η Ελλάδα δεν επιτυγχάνει τους επενδυτικούς της στόχους. Το 2023 η αύξηση ήταν 6,6 αντί για το αναμενόμενο 15,5%. Το 2024 ήταν 4,5% αντί για το προβλεπόμενο 15,1%. Εμπόδια παραμένουν η χαμηλή παραγωγικότητα, η εκτεταμένη γραφειοκρατία και η νομική αβεβαιότητα, καταλήγει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.
Να ακούσουμε τώρα και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την Εβδομάδα για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που θα διαρκέσει έως την Παρασκευή. Η ετήσια αυτή πρωτοβουλία δίνει έμφαση στα δικαιώματα και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της εβδομάδας, επιτροπές, αντιπρόεδροι, υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και ειδικοί συμμετέχουν σε ακροάσεις, συζητήσεις, εργαστήρια και δράσεις ενημέρωσης. Στόχος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ενίσχυση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης τόσο στην ευρωπαϊκή πολιτική όσο και στην καθημερινή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Μένοντας στο ίδιο θέμα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλειά του τις προτεραιότητές του για τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην εργασία, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ζητούν μια πιο φιλόδοξη και επικυρωποιημένη στρατηγική με ισχύ έως το 2030. Μεταξύ άλλων, προτείνουν έναν ενιαίο ορισμό της αναπηρίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και μια ευρωπαϊκή εγγύηση απασχόλησης και δεξιοτήτων για τα άτομα με αναπηρία. Η έκθεση του Κοινοβουλίου επισημαίνει επίσης την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, αλλά και να εφαρμοστούν αυστηρότερα οι κανόνες προσβασιμότητας σε όλα τα κράτη-μέλη. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στο Κοινοβούλιο δημόσια ακρόαση για την αυξανόμενη έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη Στεγαστική Κρίση σε συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης. Ειδικοί και μέλη του Κοινοβουλίου θα συζητήσουν πώς η έλλειψη δεξιοτήτων επηρεάζει την προσφορά κατοικιών σε όλη την Ευρώπη και ποιες πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα του κλάδου και να προσελκύσουν νέα ταλέντα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το Χεμί. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα δυτικά και βόρεια παράλια, στους 11 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και το βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες.
Σπύρο, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό και στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία είναι 21 βαθμοί Κελσίου. Στην Ταβέρνα Στρουσέα στη Λάρνακα 25 βαθμοί. Στα Αρτοπία Σαν Φρέσ στην Κάτω Πάφο και στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 21. Στην Ταβέρνα Οβρακά στην Πλατεία Πισουρίου 23. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 22 βαθμοί και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 6 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Ο
οίκος Δημοπρασιών Καπόπουλος διοργανώνει μια ξεχωριστή δημοπρασία έργων τέχνης στη Λεμεσό, όπου θα δημοπρατηθούν έργα κορυφαίων Ελλήνων, Κυπρίων αλλά και ξένων καλλιτεχνών με μοναδικές τιμές εκκίνησης. Την 3η 2 Δεκεμβρίου στις 7:30 το βράδυ σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο HX3.